Мали Влай, лошата свекарва. Една девојка била далеку можена, била лоша многу свекарвата. И свекорот, леп не е давале и многу ја терале да работат и ноќи. Дур да седнела таја, свекоров и свекарвата, ќе рекле, ај Несто, крени сега. И на вечер, ќе рекле, сукни колач, та легни си. Фатила да слабејт, браќата ја рекле, да видиме што е слаба сестрани. И така тие отишле, ставиле да јадет. На вечерава коснале свекорот и свекарвата два три пота и рекле: Крени Несто, ние најадени, пријатели уште понајадени. Останале без јадење и браќава и сестра им, а старците ноќе станвале за да јадат. Другата вечер бил само вториот брат и тие пак така и пак останал гладен. После отишол само третиот, најмалиот брат, и нему исто така му велет. Арно тој рекол: Не, ја не су уште најаден. Јади и ти, сестро, рекол. Ја и ти не сме уште најадени. Сватов и сваќава, ако се најадени, нек се торгет. И така старите се нашле срамни и се торгнале. После братов рекол: Мене да ми постелете на ношви, ме јадат болви. Станале старциве, ноќите да јадат, како секој пот. Стариот велит: Жено, ми се јајт. Што да ти пра, му вели дженава, лепне моиме да зеиме. Оди замиси едно кравајче, вели тој, и клај го да се печет, ќе косниме обајцата. Тој им се пулит из робот од гуната и скокнал од наноши. Свату сваќе им велит: Лош сон видов. Татко насоне не делеше. Вака не делеше. Им го напрел кравајчето пуздер из пепелта. Арно, пак ми се јајд, шо да праа сега, ја велит старецот. Малчи пукни, му велит старат, и мене ми се јајд, ама шо да праа. Стани, клај го котлето на огон, да направиме питулица, да јајме. Тој пак им се пулел из рокавот од гунава. Кога го клале котлето на огон, и тој станал. Ме јајд болви многу, вели тој, и станал, и стурнал гаштите, и стегнал в котле, као што биле петулиците. И така све имале котле, рекол, баре да си попара гаштиве. И пак на стариве им се јајд. Старата му велит на стариов: Оди, бавча, во зелјано да јаеш од зелките. И тој отишол, а братов и видел и легнал. Свату сваќе, ви ги изеде во зелјето, и зел еден стап, та го опрал